Goeienaand, ek is professor Hannes Redinghuis van die eerste gemeente van Javasjoa in Suid-Afrika, Doria Montana gemeente. Hier is deel 22 in ons reeks, die wette van die vlees, Ou Testament, en die wette van die gees, die Nuwe Testament. Dan gaan onmiddellik aan waar ek opgehou het in deel 21, en ek is nog steeds by Openbaring 14 vers 11 en vers 12. Nou, ek het 'n klomp dinge gesê rondom Openbaring 14 vers 11 en 12, deurdat dit niks met die kerk te doen het nie, of kom ek sê het andersom, niks met die bruid van Javasjoa te doen het nie, en het ook niks met die kerk te doen nie, dit het met Israel te doen, want Israel gaan deur die groot verdrukking. Nou het ek baie dinge gesê rondom die mikroskuifie, en ek dink ek wil dalk nog net so een of twee goed net aanhaal, omdat ons reeds besig is met die, ons bietjie praat oor die mikroskuifie op die regterhand en voorkop, en daar's 'n geweldige onkunde rond met dit, en die mense weet nie hoe om dit toe te pas nie. Nou, soos ek gesê het, hier in vers 12, wanneer hy sê, Openbaring 14 vers 12, hier kom die leidsaamheid op die insig van die heiliges, die volk van Israel te pas. Die heiliges is nie die kerk wat op die aarde is nie. Die heiliges is nie die kerk wat deur die groot verdrukking gaan nie. Want hulle is nie heiliges nie. Hulle het agtergebly. Hulle het nie by die wederkoms dit gemaak nie. Nee, maar hulle, met ander woorde, hulle praat van pre-tribulation en mid-tribulation. Dit was nie by die pre of die mid nie. Hulle glo nie daaraan nie. Hulle is post-tribulation ouers. So daar was nog nie vir hulle wegraping gewees nie. Hulle gaan nou deur die groot verdrukking. Maar die Bybel sê dan uitdruklik dat hulle die dier en sy beeld aanbid. Want die hele ouens wat in die post-tribulation glo, deur die groot verdrukking gaan, dan aanbid julle mos nie die dier en sy beeld nie. Met ander woorde, Openbaring 13 vers 1 praat van die dier wat uit die see uitkom, Openbaring 13 vers 10 en 11 verder aan praat van die dier wat uit die aarde uitkom, dis die valse profeet, wat die wonderwerke doen dat die mense dan die eerste dier, die Rooms-Katolieke paus glo. Nou hoekom sê ek so? Openbaring 17 vers 1, die Babyloniese hoermoeder, wat sit met 'n goue beker vol van die bloed van die kinders en die diensknegte van die Here wat sy doodgemaak het, Openbaring 17 vers 6. Kan maar daai hele Openbaring 17 lees. So. Hoekom sê ek dis die paus? Hy's geklee in purper en skarlaken. Goud en edel gesteente, is jou krusifiks, is jou kruisies om hulle nekke. Wie het 150 miljoen Christene en Jode doodgemaak in die donker eeue? Islam of Syrië, dit moet nou die heel nuutste ding nou is, Syrië is die antichrist, Syrië. Syrië sukkel om 'n bestaan te maak, man. So, antichrist is die ou wat sit met die goue beker, Openbaring 17 vers 6, vol van die bloed van die diensknegte en die kinders van die Here wat sy doodgemaak. Die skrif sê so, gaan lees hom dadelik. Hy sê en dag en nag het hulle geen rus nie. So die ouens wat deur die groot verdrukking gaan, het geen rus nie. En soos ek gesê, ek het 'n spontane grappie gemaak. So ek sê, maak die plaat warm en druk jou verloofde se hand op die rooi warm plaat. En kyk of sy langer jou verloofde gaan bly of sy jou vrou gaan word. Sy slaat jy met 'n pan oor die kop en jag hom soos 'n sleg hond weg. Maar die kerk moet deur die groot verdrukking gaan. Is katolieke teologie. Hulle wat die dier in sy beeld aanbid het, die einde van Openbaring 14 vers 11. En wat elkeen en elkeen wat die merk en sy naam ontvang het, Openbaring 13 vers 16 tot 18 vers 12. Hier kom die leidsaamheid op die insig van die heiliges, die volk van Israel te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God, so nou wil ek net weer sê. Hierdie gedeelte wat hy sê die gebooie van God kwoteer die kerke vandag wat aan die Sabbat glo en aan die wette glo en aan die gebooie glo. Hulle kwoteer hierdie skrif in Openbaring. Hulle sê, daar sê hulle wat die gebooie van God hou. Nie is die al wat hy sê nie. Dit het met Israel te doen. En die geloof in Jesus Christus bewaar. Met ander woorde, hulle was orthodoxe jode, hulle het Javasjoa aangeneem as hulle verlosser en saligmaker in die groot verdrukking. Ek hoop dit is baie, baie duidelik. Dat hierdie twee skrifte kan jy nooit koppel aan die Israel visie ouens nie. Want eerstens glo hulle aan die Torah, tweedens glo aan die genade van Javasjoa, En derdens volgens vers Openbaring 14 vers 11 moet hulle die merk op hulle regterhand en voorkop hê. Dis iets wat hulle nie eens geweet het nie. En hulle gaan deur die groot verdrukking, hulle moet nou deur die groot verdrukking wees, want hulle is alreeds, hulle is mos nou Israeliese mense. Want hulle hou, hulle sê dat vers 12 is hulle skrif, wat hulle sê, dat hier kom die leidsaamheid en die insig van die heiliges, die Israeliese, of die Messiaanse ouens, Messiaanse ouens, wat in die toren staan en in die Nieuwe Testament. Hulle is die heiliges, die Messiaanse ouens, want hulle hou vast aan die gebooie van God, en die geloof in Christus Jesus, of in Jesus, dis Yeshua. Nee, dit kan jy hulle wees nie, want vers 11, ruk die mat onder hulle uit, maar hulle het, sê my net, kom na my winkel toe, C56, The Family Market in Montana, reg langs die kolonnade, kom wys my die merk op jou regterhand, en op jou voorkop, asseblief, anderster, bly doodstil. Kom ons kyk na die volgende skrifgedeelte, 1 Timoteus 1 vers 14, 1 Timoteus 1 vers 14 en hy hou aan tot by vers 17, as ek kan reg onthou, ja, tot by vers 17. Nou weet ek nie, hoekom het ek hom nie ingetip nie, as jy net my stil hou vir 'n oomblik, dan maak ek net gou so, want ek gaan na dit verwys. 1 Timoteus 1 vers 14, is eintlik vers 13, vers 13 tot 17. Nou moet ons hierdie skrifte lees, en baie ja, mooi kyk letter vir letter, wat sê die woord? As ons natuurlik nou, Openbaring hoofstuk 14 vers 11 en 12 in ons agterkop hou, wie is die ouens wat deur die groot verdrukking gaan? Israel. Die kerk gaan deur die groot verdrukking, wat hulle het nie gemaak nie, maar die bruid is in die hemel, by Yahshua, aan die einde van Openbaring 3 vers 22. Eerste Timoteus 1 vers 13, maar nou, skryf Paulus, in Yahshua, of Jesus Christus, het julle wat vroeër ver was, so met wie praat Paulus nou hierso? Hy praat met die bruid. Nou hier gaan ons nou, meeste van die tyd kyk, hoe praat apostel Paulus met die bruid. Hulle wie wedergebore is, uit water en uit gees, uit Johannes 3 vers 1 tot 12. Maar nou, in Yahshua, of Jesus Christus, hy sê, en Christus Jesus, het julle, dis ons, wat vroeër ver was. Nou wat beteken die ver? Wel, dit het verskillende betekenisse. Eerstens ver, dat ons hom nie geken het nie. Ons het goddeloos gelewe. Ons het soos ateëste gelewe. Ek het nie, maar ek probeer die ding sê. Ons het in sonde gelewe. Ons was ver, van die geopenbaarde woord. Heel wat vroeër ver was, wat niks geweet het, wat in hekse gelewe het, en brasserij. Hy sê, die woord wat daar staan, vroeër ver was, kyk na die woord was, beteken verlede tyd. Hy sê, wanneer ons die skrif lees, moet ons elke woord lees. Help ons hart om net die versies, net om klaar te maak nie. Maar nou in Christus Jesus, is Yahshua, het julle, wat moet eindelijk sê, het ons, wat vroeër ver was, ver beteken verwyderd, was verlede tyd, naby gekom, so wat beteken die naby gekom? Ons het ingekom, ons het kom deel word, ons is deel, van die koninkryk van Yahshua. Het julle wat vroeër ver was, naby gekom, ek wil nou hakkie sê, ingekom, deur die bloed van Christus, dis Yahshua. Verstaan ons dit? So ons was ver gewees, maar, die teenoorgestelde kan ook nou toegepas word. Ek was ver van die bloed van Yahshua, deurdat ek in die orthodoxe joodse geloof geleef het, die 613 wette van Moses. En dis hoekom die vader sy seun moes gegee het, so dat 1 Timoteus 1 vers 13 en verder aan, structuur kon kry of 'n werklikheid word. Deur wat het gebeur? Deurdat ons wat ver was, verwyder deur die wette, want die wette het verwyding gebring. Die wette het doodgemaak. Die wet het nie gered nie. Die wet het dan selfs Moses uit die beloofde land uitgehou, dat hy nie kon aangaan nie. Die berge staan en gesien, maar hy kon nie aangaan nie. En ek sê weer, as hy vandag in 2020 kon gelewe het, en hy het gedoen wat hy gedoen, hy het die rots met 'n stok geslaan, dan sou hy in die beloofde land kon aangaan. Al wat hy moes doen, hy moes vergifnis vra vir sy sonde. Hy moes sê, Vader, in die naam van Yahshua, ek is jammer vir wat ek gedoen, dis wat ons doen wanneer ons bely. En onmiddellik sou daar vir hom genade gewees het. Verstaan jy wat ek sê? En hy sou toegang tot die beloofde land gekry. Want die belofte van die bloed van Yahshua's, al was jou sonde soos skarlaken, dit sou wit word soos wol. Al was dit rooi soos purper, word soos sneeu. Moses, se sonde wat hy gepleeg het, het niks met skarlaken of wol of sneeu te doen nie, of bloed te doen nie. Hy het 'n fout gemaak. Sy Hemeer het hand uitgeruk. Hoeveel keer ruk jou Hemeer en my Hemeer hand uit, as die taxi vir jou indraai? Kom in. Kom in. As hulle net in Pick n Pay, laat jy in die keel staan en 'n ander ou kom druk vir jou in. Want almal is 'n ander rassige ou is. Kyk hoe lekker staan jy, en dan gaan jy 100 myle uur af. Hoekom? Dis ons Hemeer. Dis ons natuur, dis ons mens. Daai natuur moet eindelik gekruisig wees, onder die bloed van Yahshua. Maar volgens die Ou Testament sou ons nie genade gehad het as dit gebeur het nie. As ek die Ou Testament toepas vandag, die 613 wette, en ons wil in die beloofde land ingaan, en ek kom skop die trolley en gaan 100 myle uur af in Pick n Pay omdat iemand voor my kom indruk het, verstaan jy wat ek sê? Dis om my die beloofde land uitgehou het. Maar as ek 'n fout sou gemaak het, en die Ruach kla my aan, die Heilige Gees, dan is ek in die posisie waar ek om verskoning kan vra, en onmiddellik word dit vergewe. Verstaan jy wat ek nou sê? So wanneer hy sê, maar nou in Christus Jesus, is Yahshua, het julle wat vroeër ver was, in die testamente, naby gekom, moet hy hulle ingebring, deur die bloed van Yahshua. Ek sê altyd, as daar redding in die 613 wette van Moses was, of selfs die 10 gebooie, wat ook maar die 613 wette is, waaroor het die Vader sy seun gegee? Om 'n martel dood te kom sterwe, sodat daar genade kan wees, sodat ons wat ver was, kon inkom, deur die genade bloed. Nou, wanneer hy hier verwys na hulle wat ver was, dan wil ek hê jy moet dit sien as die Ou Testament, die 613 wette, die 10 gebooie wette. En wanneer ek dan kyk na die bloed van Yahshua, dan sien ek die twee koninklike wette. Onthou Johannes 14 vers 15. Hy sê ons moet die wette van Christus hou. Onthou so 2-3 weke terug, het jy gesê Moses se 613 wette, dit is wat die 7 dag Adventiste ouens sê, dis seremoniële wette. Dit was Moses se wette. So dis 'n eie nonsens wat hy uitgedink het. Die seremoniële wette. Dan is daar die 10 gebooie, Eksodus 20, wat nou God se wette is, maar wat ook toe nou vir Moses gegee was. En dan is daar nou wat hulle nooit eens raak gesien of raak gelees het nie. Johannes hoofstuk 14 vers 15, waar hy sê, en my wette, dis Yahshua praat, hy sê, jy moet my wette hou. So hy het sy eie twee wette, sy koninklike wette, so daar's 3 groepe wette. Skielik het jy van iets geleer wat jy in jou lewe nooit van geweet het nie, 'n derde groep wette. Jy hoor, Yahweh jou Elohim is een, jy moet Yahweh jou Elohim op die Heere jou God lief hê, met jou hele hart, jou siel, jou verstand, en alles in jou binneste, en jou naaste soos jouself. Hy sê, naaste om my naaste liefde is daar geen groter gebod nie. Nie die Sabbat nie, nie die feeste nie, nie die maane, nie die ramshorings nie, niks nie. Niks, my naaste lief hê. Wie is my naaste? Nie ander kleriges, en ek sê, broer, net 'n ding sê, hulle wat die wil van my Vader doen. Ander kleriges wat ook gered is deur die bloed van Yahshua, hy kan my naaste wees, maar die houbo wat op die straat sit daar, of die ou wat by die roubo staan, hy is nie my naaste nie. Hy wat die my Vader se wil doen, is my naaste. Kry die reeks oor wie is my naaste. As jy nog nooit gehoor het nie, stuur vir Rika 'n WhatsApp 0722 367 124. Sê stuur my die reeks van die naaste. Dan stuur sy vir jou dan val jy van jou stoel af. Dit is nie wat die kerk ons geleer het nie. Dit is nie wat dit is nie. So, nou verstaan ons, wanneer ons nou kyk na 1 Timoteus 1 vers 13, dat wanneer hy praat van hulle wat vroeger ver was, ver in terme van die verbonde, en in terme van die wette, en die Ou Testament. Ek sê nie ons verwerp die Ou Testament nie. Dis die pad na die Nuwe Testament. Maar ons staan nie in die Ou Testament vandag nie. Ons staan in die Nuwe Testament. En jy kan nie met een voet in die Ou Testament staan en een voet in die Nuwe Testament nie. Want Joshua sê daar in Galasiërs 5. Hy sê as ek in die wette staan, hy sê dat ek van my genade verval. Hy sê dan leef ek nog in my sonde. Maar ons het dan net ook gelees dat hy sê hulle het die gebooie gehou. Ja. Die gebooie, wat doen ek? Ek hou twee gebooie. Ek hou gebooie. Ek is 'n man van die gebod, maar van die Nuwe Testamentiese gebod. Nie die Ou Testamentiese gebod nie. So ons verstaan nou vers 13. Maar nou in Jafasjoor, Jesus Christus, het julle, wat vroeger ver, julle, hy praat van die ouens aan die ander kant die verlede tyd. En ook ons. Daar's baie mense wat vandag in die Ou Testament lewe. Wat vroeger ver was, ver weg van alles af. Naby gekom, waardeur? Deur die bloed van Jafasjoor. Nou moet jy kyk wat sê hy. Want hy, wie is die hy? Kyk na die skryf in die Bybel, is hoofletter H. Dus hy is Joshua. Is ons vrede. Wat is hy? Hy is my vrede. Sê vir my, is die 613 wette, gee hulle vir jou vrede. Want jy sukkel om die 10 gebooie te hou, hoe kan die 613 wette hou? Ek vra weer, verklaar my vers 14, want hy is ons vrede. Kan die 613 wette my red? Nee. Hoekom nie? Want hy sê daarso in Hebreërs 7 vers 11 tot 21, dat hy die wette tot niet gemaak weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Kan lees daai hele gedeelte waar hy sê dat hy vir ons 'n nuwe hoofpriester gegee, wat nie uit die stam van Lewi uitkom nie, maar uit die stam van Juda. Wie is dit? Dit is Joshua. Hy is die hoofpriester wat vir ons intree by die Vader. Hy het nie nodig om sy eie bokkie te slag elke jaar nie. Nee, hy het een keer vir ons gesterwe. Hy het nie sonde gehad soos die hoofpriesters van oud nie. Ek wil net vra dat jy aan die 613 wette vashit en aan die 10 gebooie. Sê my, wie offer vir jou elke jaar 'n bokkie? Selfs julle ouens wat die 10 gebooie wil hou. Wie offer? Jy kan nie net 10 gebooie hou nie. Jy het 'n hoofpriester nodig wat vir jou bokkie offer. En daai hoofpriester kan nie Joshua wees nie, want jy sit vas op menslike wette. Luister wat sê, vers 14, want hy, dit is Joshua, is ons vrede. Hy, Joshua, wat albei een gemaak het. Wat is die albei een? Sê jy vir my. Troep. Vers 13 sê, heel wat vroeger vers was, het naby gekom deur die bloed van Joshua, want hy is ons vrede, wat albei een gemaak het. Wat is die albei? Wat is die albei? Dit is die Ou Testament en die Nuwe Testament. Hy sê, hy het nie uit dit twee gemaak of twee gehou nie. Hy het dit een gemaak. Hoe maklik is dit? 'N Kind van 7 jaar sal verstaan as ek met hom praat. As ek dit met hom moet praat. Ek kom verduidelik, daar is die Ou Testament, hier is die Nuwe Testament. Wat doen Joshua? Hy bring die twee by mekaar. Hy maak dit een. Hoe moeilik is dit? Maar mense met PhD's en meestersgrade en pastorale grade en predikante en teoloë en hulle kan dit nie verstaan nie. Hoekom? Want jy lees jou Bybel met 'n kerkbril. Weet jy hoekom? Want jy kry salaris. Jy kan nie lees wat daar staan nie, want dan het jy nie 'n job môre nie. Dan moet jy ook gaan werk vir jou vir 'n lewe. Kan jy slaap tot 11:00 in die oggende nie? Want hy is ons vrede. Hy wat albei een gemaak. En ek sê nou nie alle pastore en predikante slaap tot 11:00 nie, asseblief. Die ouens wat nie die goed kan raak sien nie. Want hy is ons vrede. Hy wat albei een gemaak het. En die middelmuur van skeiding afgebreek het. Wat 'n middelmuur? Wat het hy een gemaak? Hoe het hy dit kom een maak? Kom ons bly eers weg van die woord hoe. Kom ons bly by vers 14. Hy, want hy is ons vrede. Hy sê duidelik, hy, hoofletter, dis die Seun, Jafashua, Jesus Christus, wat albei een gemaak het. wat die twee testamente kom een maak het. Hy het nie die Ou Testament kom weggooi nie. So prof, dan moet ons die 613 wette hou, soos die Messiaanse ouens. Ja, maar dan moet jy ook die merk op jou regterhand en voorkop hê, dat jy ook die vorige skrifgedeelte ons hanteer het, Openbaring 14 vers 11 en 12, ook jou eie kan maak. Sien, help ons wat die skrifie hier en die skrifie dan ons bou 'n teologie nie. Weet jy wat ek besig om te doen nie? Ek is besig om jou te wys die skrifte wat die mense aan vashou, vandag in 2020, en mense wat Messiaans wil wees, in 2020, en Sabbat en feeste en brandvoorings en al die goed wil hou, terwyl die Bybel sê, dit het tot niet gegaan wees die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Hoekom? Want jy swaak al by die muur, hy sê die muur van skeiding kom afbreek, die middelmuur, het hy kom afbreek. Hoe? Vers 15, deur hy in sy vlees, aan die kruis die vyandskap tot niet gemaak het, klaar gemaak. Maar prof, dit het te doen met die sonde van die mens. Aan die kruis het hy die sonde van die mens tot niet kom maak, deur ons kom vergewe het. Ja, jy is reg, maar lees die rest van vers 15, deurdat hy, dis die Seun, in sy vlees, aan die kruis, die vyandskap tot niet gemaak het, ek sê, nou, die klaar gemaak het, luister wat hy sê, namelijk die wet van geboeie, die wet van geboeie, hy sê geboeie, meervoud, wat in sy insettinge bestaan, insettinge, dit was geskryf gewees, dit het waarde gehad, dit het bestaan in waardigheid vir 'n tyd lang, so dat hy deur vrede te maak, die twee in homself tot een nuwe mens kon skep. Dit het die bloed van Yahshua gekos, om die ou en nuwe testament een te maak. Om ons onder 'n nuwe verbond te bring, 'n verbond van bloed, nie van bokkies en lammertjies en diere en stiere nie, maar die bloed van die Seun van Jaffa, ons Elohim. Nou dat jy vers 15 gehoor het, kom ek lees nou vir jou vers 13 weer, en vers 14. Eerste Timoteus 1 vers 13 sê, maar nou in Yahshua of Jesus Christus, het julle, oud-testamentiese mense, wat vroeger ver was, naby gekom deur die bloed van Yahshua. Vers 14, want hy is ons vrede. Nou, wat sê dit? Hy het rustigheid gebring, vrede, kalmte. Hy wat albei een gemaak en die middelsbuur van skeiding afgebreek het. Middelbuur van die Ou Testament. Daar is iets tussen die ou en die nuwe. Jy sien, Die Bybel sê vir my, jy kan nie 'n testament kragtig maak of 'n werking stel solank as die testamentmaker lewe nie. Ek kan aan my kinders my erflatingskap bemaak. Maar my seun Niklas kan nie môre by my kom en sê pa, ek wil my 'n Ferrari koop. Ek wil 3 miljoen van my erflatingskap hê. Nie dat daai geld is nie, maar kos. Ek gebruik net 'n ding is hierso. 'n Metafoor. My Ferrari om hier te land in Suid-Afrika gaan my 3 miljoen rand. So ek wil my erflatingskap hê. Klink amper soos 'n ryk jong man wat sy geld kom vra by sy pa voor die pa nog dood is. Niklas kan my dit nie kom vra nie. Ek sê vir hom sê Simos, gaan werk vir jou geld tot jy 3 miljoen en dan koop jy jou Ferrari. Hy het die reg, alhoewel hy my seun is, alhoewel hy weet, hy gaan die erfgenaam word, het hy die reg om by hom te kom beroep op sy erflatingskap nie. Hoekom nie? Want ek is springlewendig. Ek is soos gesond soos 'n vis in die water. Hy kan my nie kom doodwens nie, omdat hy 'n Ferrari wil koop nie. En ek sê nie nou dit is wat ek maak, ek gebruik 'n metafoor hierso. Verduideliking. So die testament kan daar wees. Maar om daai testament geldig te maak, in werking te plaas, moet ek sterf. Ek moet my asem uitblaas. Ja, ek kan my seun een gedeelte van sy erflatingskap voor die tyd gee, maar dan is dit een persentjie, dis nie erflatingskap nie. Ek gee om een geskenkie, dis een geskenkie. Maar die erflatingskap kan net ten volle aan hom uitbetaal word, die oomblik as ek dood is. En dis wat gebeur het met die ouwe Nieuwe Testament. Daar was al reeds sprake van een Nieuwe Testament, voordat Yeshua ooit gebore was. Nou prof, hoe kan jy dit sê? Wel, baie duidelik. Die profeet het geprofeteer oor Messias wat sou kom, een redder, Yeshua, Jesus Christus. Ek probeer nou vanaf dan, een skrif, Jesaja 9 vers 5, sê, want een kind is vir ons gebore, en een seun is ons gegee, en die heerskappy is op sy skouers. Nou wat beteken dit? Hy die erflatingskap ontvang. Dis een profesie van dit wat gaan gebeur. Ja, ek weet die Bybelgenootskap met al hulle wyse dit klomp rabbies kom skryf in die nuwe vertaling, die 2020 Bybel. Soos jy, daar was een vertaling, dit was een verduideliking van iemand anders te. Shame, dat is een geletterde mense met hulle universiteitsgrade nie as Afrikaans of Engels kan lees nie. Shame, want hulle lees nie die skrifplan nie. Jy sê in 9 vers 5 sê, want een kind is ons gebore. Kind met hoofletter. Jy sê, dat alles word om een klein lettertjies geskryf. Een seun is ons gegee, seun hoofletter. En die heerskappy is op sy skouers. Wat beteken die heerskappy? Hy sê dat alle mag in die hemel en op die aarde is aan my gegee. Vader het vir hom gegee. En hy word genoem die seun, wonderbaar, raadsman, sterke God. Sê my daar aan die oukie wat die Bybelgenootskap ouwens sê, wat sommer net aan die oukie in die woestijn was, wat dier die noumes story was, by die kampvuur vertel was. Shame. Jesaja het dit geprofeteer, en het gebeur wanneer Miriam, nie Maria nie, Maria is een katholieke naam, wanneer Miriam, dit is Josef sy vrou, en Yeshua sy aardse moeder, wanneer sy geboorte gee aan Yeshua, dit is Jesus Christus, dan word Jesaja 9 vers 5 vervul, want die kind is vir ons gebore, seun ons gegee, en die heerskappy is op sy skouers, so hy sal die erfgenaam word, en hy word genoem die seun, wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors, dis in die 33 vertaling. En hy word genoem Yeshua, Elohim. Lees daar so in die Restoration Bybels, jylle ouwens wat die Restoration Bybels het, dan moet jy seatbelt aan jou vastmaak, dat jy nie dier die dak spring, as jy besef wat daar staan in die Restoration Bybel. Hy is nie in vers 5 in die Restoration Bybel, hy is in vers 6. Jesaja 9 vers 6 in die Engelse Bybels. Nou waar kom ons nou in? Hy, die profesie, die vertelling, die vooruitgang van dit wat sou word, daar sou 'n verlosser gebore word. Honderde jare later. En dan sal hy lewe vir 33 jaar, waarvan 3 jaar sy bedieningstydperk was. En dan sal hy sterwe, sodat sy erflatingskap aan die bruid kon oorgaan. Namelijk jy sal doen wat ek gedoen het in groter dinge. Ek gaan nie baie tyd op dit opneem nie. Maar, die erflatingskap waar hy die 2 wette een gemaakt het. Kom ons lees. Eerste Timoteus 1 vers 13, maar nou in Christus Jesus is Yeshua, het heel wat vroeger ver was, naby gekom deur die bloed van Christus of Yeshua. Want hy is ons vrede, hy wat albei een gemaakt het, en die middelmuur van scheiding, so dit is een scheidsmuur, die middelmuur van scheiding afgebreek het. Wat die middelmeer? Die middelmeer van die ou en die nieuwe testament. Vers 15. Deerdat hy in sy vlees aan die kruis, in hakies, die vijandskap tot niet gemaakt het, daar was een verskriklike vijandskap, terwyl Yeshua op die aarde was, daai 3 jaar, tussen hom en die ou testament, een verskriklike vijandskap, Wel, op 17 verschillende plekken in het Nieuwe Testament het dit die Sabbat verbreek. Het dit die vijandskap veroorsaak met die rabbies nie? Natuurlijk. Natuurlijk. Hy het een vijandskap gestel toe hy van Nicodemus sê, wat een rabbi was in Johannes 3, jy moet wedergebore word uit water en gees. Maar Nicodemus gedink het, hy is besny en hy is ok, hy is op pad hemel toe. Het het vijandskap gebring. Want dan vers 10, op Johannes 3 vers 10, dan sê Yeshua van Nicodemus, jy is een leraar van Israel, jy is een predikant, en jy verstaan die dinge nie, snaaks my, 99% van die predikante verstaan dit nie. Spraak van volwassen doop, onderdompeling. Jy moet wedergebore word uit water en uit gees uit. Wat het dit gedoen? Dit het vijandskap gebring. Hy gekom, hy die wette kom verbreek, wanneer hy in die tempel instap, en op die sabbat van die toonbrode gaan eet, dan bring hy vijandskap tussen homself en die Ou Testament. Wanneer hy die gelykenis vertel van die kalf wat in die put gevang het, val het, dan bring hy vijandskap tussen homself en tussen die wette, die 613 wette van Moses. Hy het gekom deur sy vlees, ek kan nou hele preek oor hierdie vijandskap, maar hy het gekom deur sy vlees om daar die vijandskap te vernietig. En dis kom hy die martel dood moes gesterf het wat hy gesterf het. Hy het die vijandskap tot niet kom maak. Nou lees saam met hierdie tot niet beteken demolish in Engels. Gaan lees wat sê in Hebreërs 7 vers 11 tot 21. Hy het tot niet kom maak weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. As daar krag daarin was, sou hy nie, die Vader sou nie toegelaat het dat sy seun die martel dood moes sterf wat hy gesterf het nie. Deurdat hy in sy vlees aan die kruis die vijandskap tot niet gemaak het, hy het dit klaar gemaak. Nou gaan hy verder en sê, namelijk die wet van die gebooie, ons is mos nie stupid nie. Wat is die wet? 613 wette. Wat in sy insettinge bestaan, maar sê vir my, die 10 gebooie, het dit ook nie deur insettinge bestaan nie, natuurlijk, want dit kom uit die 613 wette. Jy kan nie glo hoeveel honderde mense het gevra vir die studie, oor die 613 wette van Moses, wat vir die 613 wette wys, en waar die 10 gebooie uitgehaal is uit die 613 wette. As jy wil kry, stuur my e-pos, bybelskool@gmail.com, dan vraag jy, stuur vir my prof die 613 wette, dan sê ek weer, kry iets en maak jou vas in jou stoel, want jy gaan sekerlik uitval, maak jou seatbelt vas. Hy sê, namelijk die wet van die gebooie, wat in sy insettinge bestaan, so dat hy die vrede te maak, nou moet jy mooi luister, die twee in homself, hy sê nie een nie, die twee in homself, tot een nieuwe mens kon skep. Dis ook om Yeshua, my hoofpriester is, wat my intree by die Vader. Hy wat nie sonde gehad het nie, het kom sonde word, deurdat hy aan die houtkruis kom sterf het vir jou en my. En wanneer hy sê, Vader, dis volbring, dan volbring hy die totale werke. Die totale werke is gedoen om die twee testamente een te maak. Namelijk, deur sy bloed. Ek gaan net hier so stop, want die tyd het al redelijk oorgestap. Dit is die lekker van die Bybelstudie. As ons so in die gees en in die roeg die woord kan lees en het verstaan wat daar staan. Vat hierdie skrif, ek wil vir jy sê, jy sê klaar nie. Gaan luister hierdie woord oor, eindelijk die hele reeks van vooraf. Vat die boek en maak jou eie Bybelstudie. As ek een skrif gee, stop die DVD, die voice tip en skryf die skrif af. Vat jou Bybel, lees die skrif. Kyk na die impak van die skrif wat ek met jou deel. Ja, en ek weet, Ek is maar langdradig partykeer. Ek gaan loop draai daai kant toe, ek gaan loop draai daai kant toe, maar ek bring jou by die middelpunt van alles uit, dis die doel daarvan. Dan verstaan jy die goed soveel beter. Dis hoekom ek dit doen, om my lewe lank. Mense het gesê, "Prof, jy is die langdradigste ou wat ek in my lewe gevat shortcut en kom tot die punt." Nee, dis hoekom die wêreld lyk soos wat hy lyk. Want as daar's nie daai draaie loop nie, verstaan die mense nie. Dis soos 'n eier. Jy kan nie by die geel uitkom as jy nie eers deur die wit gewerk het nie. En dis hoe dit is. En dis hoekom ek met jou draaie loop partykeer. So, vat jy vanaand hierdie is wat ons nou mee besig, hier skrifgedeeltes is. Vat jou Bybel en gaan sit. As jy 'n Messiaanse ou is, as jy 'n Israelitiese ou is, as jy 'n Hebreë roots persoon is. Hoe kom jy by die goed verby? Hè? Hoe kom jy by die goed verby? Snaaks, ek preek die goed 2 jaar. En nog nie een het iemand my ooit keer gebel nie. Ek het een persoon nou gehad wat met my gepraat het oor die Sabbat en oor die Ou Testament. Wat gesê het, hulle hou dit en alsoos ek is reg, as jy dit wil hou dit. Dis jou reg om te doen wat jy wil. Maar wat maak jy met die skrifte? Skeer dit uit die Bybel uit. Skeer dit uit die Bybel uit dan. Want dit is van geen waarde en nul vir jou. Skryf jou eie Bybel, dis makliker. Goed. As die eerste keer is, so wat ek jou wil sê, kom ek voor ek afsluit die son. Vat jou eie tyd, maak hierdie Bybelstudie jou eie. Deel dit met ander. Lees die res van die skrifte tot by vers 17 of verder as jy wil gaan. Kyk wat sê die woord, laat dit vir jou oopgaan. Bid vir die geopenbaarde woord. Ek wil sê, bid vir die koninkryk van Jehoshua. Dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor ander, dit gaan oor die koninkryk van Jehoshua. Ons is so opgewonde vir die onderdompelingsdiens Sondagmiddag. Montana, Pretoria, as daar van u is wat naby is, wat belangstel, moet jy met my kontak maak. Stuur vir ons 'n WhatsApp 0722-367-124. Die diens is 6:00 in Veronica Straat, 198 Veronica Straat. Daar's aantrek hokkies. Eindelik maak doen ek nou 'n verkeerde ding. Nee, kanselleer wat ek gesê het. As jy nie eers die DVD gekyk het oor die onderdompeling nie, dan help dit nie op die doop nie. Dan help nie jy gaan doop nie. Help ek vat 'n droë Sondag, ek maak hom 'n nat Sondag. Nee. Kry die studie lesing. Vra vir my. Prof stuur vir my die studie, dan stuur ek dit vir jou. Dis op skrif en dan kan jy dit deurwerk. En dan as jy voel dat jy roeg met jou werk, is jy baie welkom. Goed, as dit die eerste keer is wat jy na die uitsendings luister en jy wil op die groep kom, stuur vir die kan my vrou 'n WhatsApp 0722-367-124. Gee dit weer, 0722-367-124. Vir enige inligting gaan na die webtuiste www.jaffashua.co.za. Jaffashua www.jaffashua.co.za. Klein lettertjies daar, klik op die lesings, so oopmaak daar, hierdie hele reeks lê daar en daar's 100 ander reekse daar, kyk daarna. Die Sondag boodskappe wat uitgesaai word lewendig van die auditorium Sondagoggende, dis daarso. Klik op die openbaringsreeks, dis op YouTube, dis op Instagram, Telegram, Dropbox, Facebook, alles is daar, dis als vir jou daarso. So, en as jy meer wil weet oor die gratis Bybelskool wat ek aanbied, Bybel College, Bybel Instituut, klik op die Bybelskool, lees daar. As jy meer wil weet oor die geopenbaarde name, as jy hom oopmaak, lê dit reg voor, daar's 80 A4 bladsye. Kan jy in Afrikaans lees of as jy wil Engels lees, klik op Engels, daar's in Engels. As jy enigiets wil weet, stuur 'n e-pos vir my na eebybelskool@gmail.com of stuur 'n WhatsApp net na Rika se foon toe 0722-367-124. Stuur hierdie boodskap uit, deel dit met ander, bid vir hierdie bediening. Baie dankie vir elkeen van u wat bydra aan hierdie bediening, wat help om hierdie bediening aan die gang te hou. Elke bietjie help. Vader sê dat hy 'n blymoedige gewer lief. Vrede in die mooi naam van Jehoshua tot ons weer gesels. Maranatha, Jehoshua kom weer. Halleluja.